Indiebus illis, dixit Dominus ad Moisen et Aaron in terra Egypti, mensis iste vobis principium mensium, primus erit in mensibus anni. Loquimini ad universum cetum filiorum Israel, et dicit eis, decima die mensis huius tollat unus quisque annum, per familias et domos suas. Sin autem minor est numerus, ut sufficere posit advescendum annum, assumet vicinum suum qui unctus est domui sue, iuxta numerum animarum, quae sufficere possunt ad esum anni. Erit autem annus absque macula masculus anniculus, iuxta quem ritum tolletis et hedum. Et servabitis eum usque ad quartum decimam diem mensis huius, immolabitque eum universa multitudo filiorum Israel ad vespera. Et sumet de sanguine eius, ac ponent super utrumque postem, et in super liminaribus domorum, in quibus comedent illum. Et edent carnes nocte illa assas igni, et acimos panes cum lactucis agrestibus. Non comedetis ex eo crudum quid, ne coctum aqua sed tantum assum igni, caput cum pedibus eius et intestinis vorabitis. Nec remanebit quidquam ex eo usque mane. Si quid residuum fuerit, inie comburetis. Sic autem comedetis illum, renes vestros acingetis, et calceamenta habebitis in pedibus, tenentes baculos in manibus, et comedetis festinanter, est enim face. Id est transitus Domini.